Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Нема починати, регистрирани се 5 нови случаи на COVID-19 од направени 1749 тестирања, регистрирани се 6 оздравени пациенти, вели вчерашниот извештај на Министерството за здравство за претходните 24 часа. Вкупниот број починати лица од коронавирусот е 5487, а бројот на активни случаи изнесува 183. Од вчера македонските граѓани се вакцинираат без закажување термин. Но здравствените власти се изненадени од интересот на граѓаните за вакцинирање, што создаде навалици, метеж и неред пред вакциналните пунктови. На топлото време, граѓаните без одржување ред и физичка дистанца чекаа пред неколку тескопски поликлиники да ја примат првата доза или го чекаат редот за ревакцина. Граѓаните револтирани велат дека никој не воведува ред и дека чекаат предолго на високата температура.
Па ја чекам скоро сат и пол до два.
Па еде пола сат сум, тука не пуштат ни еден, се уште не влегол.
Јас сум дојдена од дом за старци и сега овде каде чекам, кога они ке се смилуваат, не е убаво.
Ова значи што се дешава овдека не е нормално.
Управителот на поликлиниката Јане Сандански во Скопје Боро Радевски вели дека е изненаден од бројот на граѓаните што пројавиле интерес за вакцинирање и дека бил воспоставен ред и контрола врз граѓаните.
Со оваа слободна вакцинација граѓаните се без термин и тука настанува она што не можеме баш да го ставиме под контрола. Ние не знаеме колку граѓани ќе дојат за слободна вакцина, на слободна вакцинација.
Децата од 12 години ќе можат да се вакцинираат од петок, а родителите до тогаш мораат да ги пријават на сајтот вакцинација МК. Министерот Венко Филипче изјави.
Поради тоа што вакцината на Pfizer еднаш кога ќе се отвори, мора да се вакцинираат 6 лица, поради тоа што во вијалата има 6 дози, ако се јава едно или две деца, имаме голем ризик да одреден број вијали се фрлат. А тоа не сакаме да се случи, што значи дека родителите ќе може или старателите да ги регистрираат децата и понатаму од петок ќе започне практично и апликацијата на вакцините.
Граѓаните пак вакцинирани со првата доза на AstraZeneca, втората доза наместо за 3 месеци ќе ја примат по 6 недели. Одлуката е донесена на состанок на членовите на Комитетот за имунизација, но и натаму оваа вакцина ќе се дава само на повозрастни од 60 години. Здравствените власти ги повикуваат граѓаните на вакцинација и потенцираат дека сите вакцини се безбедни и ефикасни и штитат од тешки форми на болеста, како и од смртен исход. Вчера почна и теренската вакцинација во руралните средини. Таа се одвива и во целиот источен регион. Во Штипската приградска населба Три Чешми, на пример, вчера се вакцинира околу 150 луѓе, а интересот и натаму е голем. За неполн час од отворањето на пунктот се вакцинира 30 на жители. Тие велат дека мобилниот пункт им ги намалува патните трошоци, а олеснет им е и пристапот.
Не е лошо, како? Ние од цело, кај ќе одиме во град, таму да чекам, па превоз да платим, натаму, наама. А во е најдобро. Че го прават?
Супер, се е супер. И ни гужва, ни ништо тука. И екипата е се уред.
Денеска мобилниот пункт ќе оди во други населени места во источниот, а во наредните денови и во селата од подплачковичкиот регион. Антуанета Атанасова, медицинска сестра, вели.
Ќе се врши домашна посета на населението, така да ќе бидат вакцинирани сите што ќе изразат желба, што ќе посакат.
До сега во источниот регион со две дози се вакцинирани околу 20.000 граѓани. ВМРО ДПМН е ги обвинува здравствените власти дека немаат план за лекување на болните од COVID-19. Веднаш да се направи мапа на болници кои ќе лечат пациенти заболени од вирусот и да се подготват протоколи за евентуалниот есенски бран, побара во име на својата партија на пресконференција Оливер Зафировски.
Според наши сознание, власта не работи ништо во насока на подготовка за можниот есенски бран. Филипче да каже, дали болниците се подготвени за новиот ковид бран И ако не се, зошто до сега ништо не е преземено? Дополнително, мора веднаш да се направи мапа на болници кои ќе бидат вклучени во проектот на COVID центри. Со цел да не се доведуваме во ситуација, целиот здравствен систем да лекува само COVID болни, а другите пациенти да ги оставиме на милост и немилост.
ВМРО ДПМН е сообщува дека предложените мерки се испратени до Министерот за здравство со цел да се спречи изголемување на бројот на заразени. По неделните повторени парламентарни избори во Бугарија, партијата со име Има таков народ или скратено ИТН освои нешто под 24% од гласовите и ќе има 65 мина пратеници. Лидерот на партијата, телевизискиот шоумен Слави Трифунов, предлага испраќање двајца бугарски астронаути во НАСА. Во една од главните точки во програмата на неговата влада се вели дека тие мораат да бидат маж и жена и едната бугарска влада ќе се обиде да приклучи и космонаут од Македонија, изјави Трифунов. Партијата на Трифунов ИТНА е во многу мало водство пред ГЕРБ на Бојко Борисов, но двете партии негираат дека ќе прават коалиција, па останува да се види дали Трифунов ќе успее да состави влада. Што се однесува до релациите кон Македонија, нема никакви најави дека политиката на идната бугарска влада ќе попушти пред своите настојувања Македонија да ги исполни условите што ги поставува Бугарија за почеток на преговорите на нашава земја со Унијата. Во исчекување на одлуката на УНЕСКО, според која се поизвестно е дека Охридскиот регион ќе биде преместен на листата на региони со наследство во опасност, Министерката за култура Ирена Стефоска за медиумите вели дека, иако има напредок во исполнувањето на препораките, не е задоволна од работата на институциите и на властите и на локално и на централно ниво.
Деценијски направените пропусти и неделувањето, посени се од глава ни се удира на сите нам. Апелирам дека овој регион ни припаѓа нам и на светот. Апелирам секој да ја понесе својот дел од одговорноста.
За УНЕСКО не се во прашање само дивоградбите и нивното уривање, туку и депониите што го загадуваат целиот регион. Обштините од југозападот ги пробија сите рокови што ги одреди УНЕСКО. Министерот за животна средина Насер Нуредини вели дека ќе има решение, но за изјавите на струшкиот градоначалник Рамис Мерко дека на струшката депонија може да се прави и пикник, остана воздржан.
Нисам бил во пикник во депонија, не. Ке, ние сме во процедура да земаме заем од EBRD. Тоа е, ке биде финализиран до септември-октобар.
Дека има одреден напредок во зачувувањето на регионот потврдува и Управата за заштита на културното наследство, но со акцент дека треба уште многу да се работи за исполнување на сите препораки и точки од планот за управување со регионот. Зоран Павлов вели.
Мора да сме свесни сите дека преку ноќ не можеме све да решиме. Не можам да кажам дека нема резултати, има резултати, има постигнувања, може би оди тоа малце поспоро, меѓутоа резултатите за оние кои што сака да ги видат се видливи.
Вчера во Охрид националните комисии на УНЕСКО за Македонија и за Албанија ја одржаа првата заедничка седница посветена на идната координација за заедничко управување со Охридскиот регион, во согласност со насоките од последниот извештај на реактивната комисија на УНЕСКО. Министерките за култура Стефоска и Маргарити на состанокот ја подпишаа и програмата за соработка во областта на културата за идните 6 години.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.